Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is in die naam van die Here, wat Skepper is van hemel en aarde, wat nooit laat vaar die werke van sy hande nie, wat trou bly tot in alle ewigheid. Gemeente, genade en vrede van God ons Vader, in en deur sy Seun Jesus Christus, en het word kragtig vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees in ons midde. Amen. Kom vanoggend uit die Ou Testament, uit Levitikus, die 10de hoofstuk. Ons wil nie vanoggend soos 'n sneltrein klink nie, vriende, maar ons wil binne die bestek van die tyd klaarmaak, sodat ons nie op een hoop wanneer die ander vergadering wil inkom nie. Levitikus hoofstuk 10, ons lees vanaf vers 1. En die seuns van Aaron, Nadab en Abihu, het elkeen sy vuurpan geneem en vuur daarin gegooi en reukwerk daarop gesit en vreemde vuur voor die aangesig van die Here gebring, wat hy hulle nie beveel het nie. Daarop het al vuur van die aangesig van die Here uitgegaan en hulle verteer, en hulle het gesterwe voor die aangesig van die Here. Toe sê Moses vir Aaron, dit is dit wat die Here gespreek het deur te sê, in die wat naby my is, wil ek my as die Heilige laat ken, en voor die oë van die hele volk wil ek my verheerlik. Maar Aaron het stil gebly. En Moses het Misiaal en Eliasafan, die seuns van Uziel, die oom van Aaron geroep, en aan hulle gesê, kom nader, draai julle broers van die heiligdom af weg, buitenkant die laar uit. Toe het hulle nader gekom en hulle in hulle rokke buitenkant die laar uitgedraas, soos Moses gesê het. Daarop sê Moses aan Aaron en sy seuns Eleaser en Itamar, laat julle hare nie loshang nie, en maak geen skeure in julle klere nie, dat julle nie sterwe en hy in toren teen die hele vergadering losbreek nie, maar julle broers, die hele huis van Israel kan die brand beween wat die Here aangesteek het. Julle mag ook uit die ingang van die tent van samekoms nie uitgaan nie, dat julle nie sterwe nie, want die salfolie van die Here is op julle. En hulle het gehandel ooreenkomstig die woord van Moses. En die Here het met Aaron gespreek en gesê, moenie wyn of sterk drank drink nie, jy of jou seun saam met jou, as julle in die tent van samekoms ingaan, dat julle nie sterwe nie. Ewige insetting is dit vir julle geslagte. En julle moet onderskeid maak tussen wat heilig en wat onheilig, en tussen wat onrein en wat rein is. En julle moet die kinders van Israel leer al die insettinge wat die Here deur die diens van Moses aan hulle verkondig het. Net tot sover. As jy wil, kan jy die woord daar oophou, maar jy kan net so bly sit, dan bid ons saam. Vader, baie dankie vir die wonderlike voorreg dat ons u woord in ons midde kon open, en Here, dat ons daaruit reeds kon lees, en dat ons kan bewus word dat wanneer ons met God te doen het, is ons nie besig met een of ander speelietjie of met een of ander vertoning nie, maar wanneer ons met God besig is, is ons besig met heilige dinge. En Here, wanneer ons ook in hierdie oggend die voorreg het om aan te sit aan die tafel van die Here, dan is ons besig met God se sake, nie ons eie nie. Ons soek nie net ons eie voordeel nie, maar ons wil met u ontmoet, ons wil u hoor, ons wil verneem wat u vir ons wil kom sê. En wanneer ons deel in die brood en deel in die sap van die druiwevrug, dan moet het ons herinner aan die groot en die wonderlike werk wat u vir ons kom doen het. En daarom wil ons vanoggend kom intree en ons wil bid vir hulle wat siek is. Here, ons dink aan Petra wat môre sal ingaan vir die ondersoek. Ons dink aan Martin en Doreen en ook klein Lorenza. Here, terwyl hulle ook as 'n familie van mekaar geskei is, maar ook terwyl Martin en Doreen albei positief ook getoets het vir hierdie siekte wat onder ons mense maai, wil ons hulle in besonder aan u kom opdra. Ons dink aan mevrou Lucinda Lou, ons dink aan Christine Marais, Here, ons dink aan Letty Butcher, mense naby aan ons wat met kanker worstel en wat tans onder behandelings is, andere wat reeds U vertrou het en deur behandelings gegaan het. Here, ons dink aan broer Johan Bester wat 'n stryd het ook daar in die hospitaal. Dan gaan dit beter, dan is daar ander komplikasies. Ons bid vir hom, ons bid vir die gesin in totaliteit. Ons dink aan hulle, Here, dat U vir hulle in besonder, vir Marnitz, vir Janiek, vir Sarita, dat U vir hulle sal kom optel, dat U hulle sal kom bemoedig ook. Vader, ons dink in hierdie dag aan geliefdes wat ons vooruit gegaan het, mense wat geliefdes aan die dood afgestaan het en wat 'n eensame pad ervaar. Ons bid dat U vir hulle op die regte tyd sal kom optel en sal kom bemoedig. Baie, baie dankie dat ons kan bid vir ons gemeente. Hierdie gemeente wat ons na aan die hart lê. Hierdie gemeente oor wie ons U gereeld dank. Hierdie gemeente wat ons bevoorreg is om vir baie jare te kan bedien. En Here, ons merk tog op dat ons mense swaar kry onder omstandighede. Ons wil bid dat U ook in hierdie dae ons mense sal kom bemoedig. Soms voel dit asof ons net nie in staat is om almal te kan optel nie, maar Here, ons wil bid vir elkeen se stand met U en voor U ook, dat ons waarlik terugkeer, dat ons waarlik U kom vashou vir ons kinders ook, terwyl ons ook die sonnaskool weer wil aktiveer. Here, terwyl die sonnaskool byna 'n jaar laat gefunksioneer het, dis kommerwekkend, ons kinders vergeet, ons hoor nie meer die woord van die Here nie, dit word leeg onder ons. Ons weet by die meeste skole word daar ook nie meer godsdienst gehou of gehandhaaf nie. Ons bid vir ons ouers, dat U hulle ook in hierdie dag, Here, sal opwek om ons geloof in U te plaas, om U te vertrou. Ons bid ook dat ons allemaal mooi saamwerk, ons besef, hierdie is 'n werklikheid. Dis nie meer langer iets wat ver af is nie, dis in ons midde. En soos een van my broers gebid het, Here, ons wil tot U roep, dat U hierdie virus kom vernietig in die naam van Jesus. Dat U U arm omhoog hou, en dat U spreek, en dat ons, Here, opnuut die heerlikheid van God kan aanskou. Nou terwyl ons die woord gaan verkondig, kom spreek U in ons midde, kom word U verheerlik. Ons bid dit in afhanklikheid van U. Amen. Liewe broers en susters, Nadab en Abihu was die twee oudste seuns van Aaron. Hierdie twee jong manne was gebore daar in Egipte tydens die tydperk wat die volk dan in Egipte was oor 'n tydperk van 430 jaar. Maar hierdie twee jong manne was ooggetuies. Hulle het letterlik gesien wat God in Egipte gedoen het. Daardie stadium was daar nog geen priesterorde ingestel nie, maar Aaron en Moses was reeds deur God geïdentifiseer as manne wat die leiding moes vat. Moses was die man wat die volk moes uitgelei het. Hy was die redder gewees om hulle uit te lei, en God het vir Aaron en sy geslag in oog gehad om die priesterambt te bedien. Hierdie twee jong manne was deelnemers aan die Exodus, die uittog uit Egipte uit. Hierdie twee jong manne het saam met die hele volk gesien hoe dat Farao en sy groot leermag aangestorm word. Hierdie twee jong manne het op hierdie stadium waar ons nou uitgelees het reeds gesien hoe dat God hierdie weermag in 'n oomblik vernietig het. Hulle het saam geëet van die manna. Hulle het saam gedeel in die kwartels wat sou val. Hulle het God se grootheid het hulle gesien. Hulle het gesien die krag wat God deur Aaron en Moses gedoen het, en hulle het kennis gedra van die heiligheid van God. As u dalk wil blaai, dan kan u vinnig blaai na Exodus 24. Ek wil net vir u 'n punt wys wat alles wat ek nou gesê het baie ernstig beamoedig. Wanneer ons Exodus 24 vers 1 lees, dan sien ons dat Moses en die oudstes op die berg klim. Daarna het hy, dis God vir Moses gesê, klim na die Here toe op, jy en Aaron, en Nadab en Abihu, en 70 van die oudstes van Israel, en buig julle neer van ver af. Nadab en Abihu was reeds uitgesonder om hier in die binnenkring saam met Moses, saam met Aaron en saam met die 70 oudstes van Israel op te klim daar na die teenwoordigheid van God toe. Hulle het vir tyd lank het hulle die Here heel hartig gevolg. Ek lees daarvan in Levitikus 8:36 en Aaron en sy seuns het al die dinge gedoen wat die Here deur die diens van Moses beveel het. Daar was nie vrae nie. Daar was nie opstandigheid nie. Hulle het gedoen wat God vir hulle gesê het. Maar wanneer ons Levitikus 9 lees, dan blyk dit dat Nadab en Abihu hul vader Aaron getrou bygestaan het in die voorbereiding en die bediening van die offers. U kan maar gaan lees daar in hoofstuk 9. En dan sê die woord van die Here, en die heerlikheid van die Here het aan die hele volk verskyn. Levitikus 9 vers 23. So fyn, ek wil hê ons moet hierdie gedagte, ons moet hierdie beeld, ons moet hierdie prentjie net kry. Hier was twee jong manne wat deur God gevat was, een kant gesit vir spesifieke taak, hulle dien die Here, hulle stap die pad. Maar op 'n dag, het God se eer, God se heiligheid nie meer vir hulle saak gemaak nie. God se eer en God se heiligheid was nie meer vir hulle belangrik nie. Hulle het roekeloos geword met betrekking tot God se opdragte. Hulle het roekeloos geword in hulle uitlewing van hulle take. Ons kan in ons taal sê, hulle het roekeloos geword ten opsigte van hulle geestelike lewe. Hulle het hulle eie kop gevolg en vreemde vuur voor die aangesig van die Here gebring wat die Here hulle nie beveel het nie, is die woorde van Levitikus 10 vers 1b. Ek het hierdie week het ek by 'n kollega gaan besoek aflê en hierdie gedagte het ter sprake gekom en ek het teruggery daar van die Oostrandse kant af en ek het aan hierdie ding beginne ding pyns gewonder. En ek wil vanoggend praat met u oor 'n onderwerp, vreemde vuur voor God. Wanneer ek hier lees, dan sê hy in hoofstuk 10 vers 1 van Levitikus en die seuns van Aaron, Nadab en Abihu het elkeen sy vuurpan geneem en vuur daarin gegooi en reukwerk daarop gesit en vreemde vuur voor die aangesig van die Here gebring wat hy hulle nie beveel het nie. Nou geliefdes, wanneer u gaan lees in Levitikus 6, dan was hierdie vuurpan was 'n voorwerp, hy was op 'n spesifieke manier gemaak en hierdie vuurwerk wat daarop moes geplaas word, moes op 'n spesifieke manier gedoen word en die reukwerk, dit wat daar moes brand, moes 'n tipe van 'n offer wees aan God en hierdie vuur mag nie uitgegaan het nie. Hy mag nie dood geword het nie. Hy moes die hele tyd deurlopend moes hierdie offer voor God se aangesig, dit was 'n offer, vriende, dit was deel van 'n offer, moes dit brand. Hierdie vreemde vuur voor God, die eerste vraag wat ons vra is, wat was hierdie vreemde vuur? En na Levitikus 6 vers 12-13 is dit vir ons 'n aanduiding dat hierdie vuur moes gebrand het. En die vuur op die altaar moet daardie aan die brand gehou word. Dit mag nie doodgaan nie. Maar die priester moet elke môre daaroor hout aan die brand steek en die brandoffer daaroor reg lê en die stukke vet van die dankoffers daaroor aan die brand steek. Vuur moet gedurig deur op die altaar aan die brand gehou word. Dit mag nie doodgaan nie. Nou daar is baie bespiegelinge in teologiese kringe. Wat is dit wat Nadab en Abihu dan verkeerd gedoen het? Dit moes iets ernstig gewees het, stem jy saam? Want God het hulle in 'n oomblik met vuur, het hy hulle doodgemaak. Wanneer ons lees verder in ons geleesde gedeelte, en daarom het ek daardie tekste gelees in Levitikus 10 vers 9 en 10, dan is dit baie duidelik hier, dat die Here vir Aaron sê, dat die persone wat vir God diens doen, die priesters dan daan besonder, hulle mag nie wyn of sterk drank drink nie. Die geweet dat een predikant in ons kerk mag nie alcohol gebruik nie. Die dit geweet? Want ons ontleen dit ook hieruit en ander nieuwe testamentiese skrifgedeeltes wat sê dat die man van God nie behoort te drink nie. Hy sê dit is een ewige insetting. En dan sê hy ook in vers 10, en julle moet onderskeid maak tussen wat heilig en wat onheilig en tussen wat onrein en wat rein is. Nou dit is binnen die context van hierdie skrif is daar van die teoloog wat meen, waarom sou die Here nou hierdie opdrag ook gee? Kan dit wees, dat Nadab en Abihu dalk besope was, onder die invloed van alkohol was, en voor God gekom het, en gedink het hulle kan maar die vuurpan aansteken, die reukwerk opsit wat hulle nou vir daai dag gekies het? Kan dit wees? Dis die vraagstuk binne in die interpretatie van die woord ook. En dan vriende, dit kan ook wees dat Nadab en Abihu kole uit die ander bron gaan haal het en somme net die vuur aangesteek het hier op die altaar, terwyl hulle een voorwerp gehad het, een vuurpan wat kole moes opgehaad het met een spesifieke voorskrif. Hulle het maar somme op hulle manier besluit, ons gaan gauw aansteek hier so. En dan moet ons ook vir mekaar vra, kan dit wees, dat hulle toegelaat het, dat die vuur dood gegaan het? En toe in hulle angstigheid, hulle weet die vuur mag nie dood was nie, een of ander methode gebruik het, om somme maar net die vuur aan te steek. En dan een ander gedagte, wat ook in die teologiese kringe die rond te doen is, dat het mag ook wees, dat Nadab en Abihu, somme op een tyd wat nie bepaal was nie, besluit het hulle gaan nou offer. Daar was bepaalde tyd, bepaalde manier, methode, hoe dinge gedoen moes word. En hulle dan hoofstuk 9 het hulle pa, wat die hoëpriester was, met alles gehelp. Hulle het gesien hoe hy dit doen, precies. Vriende, wanneer ons ook hiervoor by Godse tafel staan, is ons besig nie met onheilige dinge nie. Ons is besig met heilige dinge. Ons is nie besig met onrein dinge nie. Daarom word goed nie somme links en rechts neergesit, het u dit al opgemerk? Dat is die orde. My broers kerkaard gee in my hand, ek sit dit neer, uit respekheid vir die tafel van die Here. Nou wil ek vir u sê, Nadab en Abihu het vreemde vuur voor God gebring, en hulle het met hulle lewe geboet. Nou wil ek het deurtrek na die offer van Jesus Christus. Jesus Christus se offer was 'n volmaakte offer. Hy het selfs in sy goddelikheid, het hy nie besluit, hy gaan maar somme net dit doen of dat doen, en hy sal maar verby die kruis beweeg nie. God het bepaal, dat hy op 'n bepaalde dag Jerusalem sou inry. Sagaria 9 vers 9, gaan lees dit. Daar die dag, toe die Here Jesus Jerusalem inry, dan het die skrif deur die profeet al reeds gesê, dat hy sal dit op 'n jong esel vul doen. Al hierdie dinge het plek gemaak, vir wat moes gebeur. Die offer van Christus was voorspel. Dit was voorspel dat sy eie mense sou met hom maak wat hulle gemaak het. En dit het gebeur. Hy kon al die magte van die hemel opgeroep het, en hy kon sy rug gedraai het op die kruis, maar hy het nie, want hy het geweet, hy is God se volmaakte paaslam. Jesaja 53 vers 12 noem, dat hy tussen moordenaars, misdadigers, sou hy gekruisig word. Dink jy hy het dit nie vooraf geweet nie? Hy het dit geweet, want die skrif het dit voorspel. Jy kan maar gaan kyk, vriende, ons het nie tyd nie, daar is 37 Ou Testamentiese profeseë met betrekking tot Godse volmaakte offer Jesus, wat in die Nuwe Testament reeds plaasgevind het. Dit het waar geword. U en ek moet seker maak dat wanneer ons besig is in ons geestelike lewe, dat ons God aanbid soos hy aanbidding van ons vra. 'N tweede gedagte wat ek vanoggend met u wil bespreek is, wat het aanleiding gegee tot hierdie vreemde vuur voor God? Die eerste ding wat baie duidelik is, is dat Nadab en Abihu het hulle posisie misbruik. Vriende, wanneer 'n priester, 'n man van God, sy posisie misbruik, dan is dit 'n hartseer dag. Hoe het dit by hulle plaas gevind? Hulle openbaar luiheid, onoordeelkundigheid, kon gelei het daartoe dat die vuur op die altaar uitgebrand het. Hulle was nie ingestel nie. Hulle het dalk besig geraak met ander dinge. En vriende, u en ek weet, wanneer ons vuur maak om 'n vleisie te braai, stap ons gereeld buite na die braaiplek toe en ons maak seker die vlam is nog daar. Stem jy saam? Ons maak seker ons gaan genoegsame kole hê. Ons kyk voor die tyd wat wil ons braai. Ons maak seker van hierdie dinge. Dit verg aandag. Dit mag wees dat hulle met disrespek en ongehoorsaamheid opgetree het. En dan soos ons vir julle gesê het, hulle verantwoordelikhede word gruwelik nagelaat en God moet maar tevrede wees met die tweede beste. Mag wees dat hulle bedwelmd geword het, soos dat sommige van die teoloë daarna verwys. Ek wil dit 'n bietjie toepas op ons dag. Vind ons lewe in uiters uitdagende tye. Ons almal weet dit. Ons almal weet dat ons het verantwoordelikheid om aan die Here te bly vashou. Ons almal weet, ons kan nie ons godsdienst net afskeep nie. En tog gebeur dit. Die erns om met God besig te wees, ontbreek baie keer. Ons vind alternatiewe om te aanbid. Ons vind alternatiewe tyd om met God te spandeer. Ons moet verstaan, geliefdes, dat Jesus het voldoen aan God se eis tot verzoening. Hy het dit eintyd nagevolg. Die Hebreëskrywer skryf, hy, al was hy die seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. En nadat hy volmaak is, het hy vir almal wat hom gehoorsaam is, 'n bewerker van ewige saligheid geword. Almal wat hom gehoorsaam is. Hebreërs 5 vers 8 en 9. Jesus het nie vreemde vuur, 'n vreemde offer voor God sy Vader kom neersit nie. Hy het nie gesê, ag, ek is eintlik gelyk aan u, ek is ook God. Ek gaan dit nou 'n bietjie anders te doen. Ek het nie regtig nodig om al hierdie pyn deur te maak nie. Nee. Hy het presies God se eis het hy nagevolg. Hy het voldoen aan God se eis. Hy het sy lewe gegee, sodat u en ek kan lewe. Ek het dit weer die afgelope week gelees, en is my so kosbaar, sodat ek kan lewe. Sodat u kan lewe. O, vriende, hierdie vreemde vuur van hierdie twee jong manne, het daartoe gelei, dat hulle uiteindelik met hulle lewens geboet het. Het u geweet dat die woord van die Here na u en my as God se kinders ook verwys as priesters? Het u dit geweet? Ek lees vir u. 1 Petrus 2 vers 9, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. 'N koninklike priesterdom. Weet jy wanneer u en ek daar in die binnekamer voor die Here kom, dan staan u en ek daar met verantwoordelikhede. Dink 'n bietjie hoe ons soms tot God nader. Vinnig, haastig, ons moet ag gee op ons handel en ons wandel as God se kinders. Soms kan ons onwetend besig wees met vreemde vuur voor God. Soms kan ons besig wees met iets wat ons dink wat belangrik is, maar wat geen waarde het nie. Soms moet die Here maar tevrede wees met ons afskeeptyd, ons afskeeptoewyding, ons oppervlakkige verskonings, ons gebrekkige offers, en so kan ons voortgaan. Nadab en Abihu het as gevolg van hulle traag my nie agtigheid nie, met hulle lewens betaal. Geliefdes, ons gaan die laaste gedagte van hierdie boodskap deel. God gee 'n belofte. Wanneer ek vers 3b lees van Levitikus 10, en dit was die gedagte wat ek en my kollega 'n bietjie bespreek het en wat ek baie waardering voor gehad het, in die wat naby my is, wil ek my as die heilige laat ken, en voor die oë van die hele volk wil ek my verheerlik. God het nog nooit, hy het nog nooit afgewyk van hierdie visie, van hierdie passie wat hy het, dat almal van ons wat naby hom wil wees, almal van ons wat sê, Here, vergewe my vir my afskeeptyd, vergewe my vir my gebrek aan toewyding, vergewe my dat ek nie aan u behoorlik tyd afstaan nie. Ja, Here, vergewe my dat ek soms besig is met vreemde vuur, dat ek maar aanbid, dat ek maar doen soos dit my pas, dat ek so plekkie maak op my kalender, dat u daarom so hier en daar is u deel van my kalender, deel van my dagse 24 uur. Vergewe my. Elkeen van ons wat bereid is om vandag by hierdie nagmaalsgeleentheid te sê, Here, ek het opnuut bewus geword van u heiligheid. Here, ek het opnuut bewus geword dat ek vir u baie beter behoort te aanbid. In die wat naby my is, wil ek my as die heilige laat ken. Here, ek het toegelaat dat omstandighede my wegtrek van u af. Ek gaan nie, ek wil nie, ek mag nie dieselfde foute maak as wat Nadab en Abihu gemaak het nie. Geliefdes, ons kan nie. Ons mag nie God se geregtigheid, sy heiligheid minag nie. Ons moet vandag die geleentheid gebruik. Dis die doel van hierdie boodskap. Om voor die Here te verootmoedig. Vriende, wanneer gaan ons landse mense besef, wanneer gaan die wêreldse mense besef, dat God hierdie wêreld in 'n oomblik kan verteer? Hy praat met ons, mense naby aan ons gaan nou dood van hierdie virus. Ek het besluit in my bediening, ek gaan nie aan die virus eer gee nie, maar ek gaan aan God eer gee. Hier sit ons allemaal. Hier is ons in die kerk. Ons sit, ons kan nie aanbid soos ons wil nie. Want hierdie virus is besig om aan elkeen van ons se lewens te klop. Op 'n stadium was die virus ver daar oor see, kan jy onthou? Op 'n stadium was hy hier bo in Afrika. Op 'n stadium was hy miskien daar onder in die Weskaap. Hoe ons is veilig in Gauteng. En op 'n stadium toe hy in ons provinsie. En op 'n stadium is hy binne in ons gemeente. Binne in van ons familiekringe. Ons het ook mense gehad wat by die dood omgedraai daar in die Ooskaap van hierdie virus. Ons moet vanoggend, en ek wil u nooi, moet ons nader tot God. Ons moet elkeen, wanneer ons daai broodjie vat, en wanneer ons dit in ons mond plaas vanoggend, moet ons sê, Here, dankie, dat u die volle offer gebring het. Dankie, wanneer ons daai sap drink, dankie, dat u bloed vir my gevloei het. Here, ek verootmoedig voor u. Here, ek bely voor u. Ek wil meer, beter tyd saam met u spandeer. Ons moet weer onthou die vrees van die Here. Dit is wat belangrik is. Dan sal God tot ons nader en dan sal hy aan ons hom laat ken as die Heilige van Israel. Laat ons vanoggend aansit. Laat ons deel aan God se tafel. Laat ons alle vreemde vuur uitban. Vreemde vuur kan baie dinge wees, vriende. Ek wil nie verder daaroor praat nie. Maar laat ons alles uitban wat ons weet wat God nie behaag nie. Amen. Kom ons bly net so sit en bid ons saam. Ewige Vader, Here, wanneer ons dink aan twee jong manne wat op 'n stadium in hulle lewe op pad was om die naam van God groot te maak en wat in 'n oomblik verteer is voor u omdat hulle u misken het, Here, dan wil ek vanoggend onder hierdie preekstoel induik en sê, Here, wees ek dan. En soos ek vanoggend vroeg daar in die studeerkamer voor u stil geword het en gevra het, Here, reinig my, is daar enige iets is wat u pla, wat u hinder, wys dit uit, reinig my, want ek staan in hierdie verantwoordelike posisie ook. Ek kan my nie toelaat dat ek besoedel word deur enige iets of iemand nie. Ek kan my nie besig hou met enige vorm van welke aard ook al van vreemde vuur in my lewe nie. En dit bid ek vir my gemeente en vir elkeen wat vandag hier sit, elkeen wat inluister, elkeen wat na hierdie boodskap gaan luister, Here, dat u deur die Heilige Gees u vinger met respek gesê sal druk presies op dit wat vreemde vuur is in ons lewe. Kom en verheerlik jouself ook nou wanneer ons gaan aansit by u tafel en ons bid dit in die wonderskone naam van Jesus ons verlosser. Amen.